Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Dan, dobrodošli u emisiju 3x3+. Nadam se da čujete, ako treba ponovit ćemo. Ako
i bolje se našli.
Tako je. Ne možete da zamislite ovo, ali nadam se, u smislu ne možete da zamislite koliko nam je lepo. Nastavljamo ovo malo zamešateljstvo, odnosno objasnit ćemo vam o čemu se radi. Ovo je naše zamešateljstvo za današnji dan, 11. maj, godine su različite.
E da, a na današnji dan, 1888. rođen je Irving Berlin, američki kompozitor, pa onda 1896. jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, pa onda 1930. Dejan Despić, kompozitor i muzički teoretičar i profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i akademik.
Evo se grabe Maceja, ko će više da kaže. 1946. rođen Zoran Simjanović, kompozitor, 1953. Đorđe Balašević, srpski pevač, pisac i glumac. I mi se nalazimo u Đoletovom delu koji on najviše voli. Nalazimo se u Vojvodini, u jednom bajkovitom mestu koje se zove Dvorac Fantast. I evo, Aca zna o Fantastu, odnosno ne zna, nego će da pročita. Evo, držim ti papir da ti čitaj.
Držim mi palče da ne pogrešim, to je bolje. Kaže ovako, Dvorac veleposednika Bogdana Dunđerskog nalazi se na oko 14 km od Bečeja na putu za Bačku Topolu u centralnom delu Vojvodine. Od Novog Sada udaljen je 60 km, a od Beograda 135.
A u dvorcu se nalazi i, odnosno odvija nešto, naravno, što ima veze sa muzikom, a o tome će nam reći direktorka muzičke škole Kobi Drugo, a muzička škola je Petar Konjović iz Bečeja. Čuli smo vas prošle nedelje, gospođa Tamara Krajtmar, ovo je četvrti muzički festival.
Dobroveče, poštovani slušalci. Nije ni dobroveče, možda je meni dobroveče zato što smo mi domaćini. 420 takmičara ćemo ugostiti u ovih 9 dana. I dakle, mi smo juče otvorili Međunarodno muzičko takmičenje Fantast 2015 i danas su započeli svoje muziciranje mladi pijanisti iz raznih krajeva naše zemlje i inostranstva. I ovde je vrlo uzbudljivo, gužva je i prepuno je treme, a isto tako i raznih dešavanja van sale. Jedna od naših mladih pijaniskinja koja je danas dobila jako puno bodova. Od 100 mogućih ona je osvojila 99 bodova, tačnije prvu nagradu, i ona će nam se sada predstaviti.
Samo da kažemo kako se zove. Ona se zove Fiona Lovaš. Fiona, ti si svirala na nečemu što je mnogo lepo. Objasni nam kako to lepo izgleda.
Na čemu si svirala, Fiona?
Na belom klaviru sam svirala.
E li beli klavir svira različito od crnog?
Ne.
Ne, a šta si svirala? Dok se ona sjeti što je svirala, ja molim muzikante da na 3-4 odsviraju, pa kad oni malo sviraju, onda vi kolege iz Radio Beograda poštete muziku. Izvolite.
Thank you.
Fantastu smo u Bačkoj. E sad, ćemo malo da se pozabavimo ipak i onim vestima koje su na neki način i zaštitni znak. Emisije 3x3+, u okviru naše familiologije. E sad, kaži ti nama, kako se ti osjećaš danas?
Danas je 11. maj 2015. i osjećam se plavo ili možda zeleno.
Crveno?
Ili crveno.
Žuto.
Ne znam, sve je tako zbunjujuće. Da li ste primetili da često koristimo boje da bismo izrazili ono što osjećamo? Ponekad čak i toliko da nam se čini da je potreban doktorat psihologije da bismo razumeli spektar boja. Naprimjer, ako ste uznemireni, možda biste rekli,
jesam li crven?
Ali to zapravo ima smisla, pošto se zaista zacrvenimo u licu. A šta ako osjećamo zavis?
Jesmo li onda zaista zeleni?
Ili kažu da je ljubomora čudovište sa zelenim očima, ne pozelenimo stvarno kada smo ljubomorni. Pitanja jedno drugo stižu. Da li je kukavičluk žut? Da li je bes ljubičast ili modar? A onda, evo ključne stvari. Zašto je tuga plava?
Blue. Ima li to ikakvog smisla? U muzici svakako ima, jer je asocijacija direktna i ne ostavlja ni malo prostora za bilo kakvu drugu interpretaciju plavog. U svakom slučaju, tri efekta koji boje proizvode u našem umu su ključna za ovo i slična pitanja.
Psihološki efekt koji je baziran na ličnim iskustvima, na primjer, žuto koje povezujemo sa odmorom, vrućinom ili suncem, ne otima i mi telefon.
Hoću, jer moram da kažem da postoji simbolički efekt kada određeni objekat povezujemo sa određenom bojom, pričemu idealan primjer, kada kažemo plavo nebo i...
Kulturološki efekt, jer ista boja, veoma isto sve mi se više odmeče papir, ne radi mi na očare. Isto značenje u različitim kulturama, belo je na primjer u istočnim kulturama simbol smrti i tuge, dok u zapadnim simbolizuje čistotu i nevinost.
Sve u svemu, plava, crvena, žuta, ljubičasta, sve su to boje koje izražavaju neka osjećanja, ali...
Ne znam da je... Aha, danas se osjećam tirkizno.
Čekaj, kako se onda stvarno osjećaš?
Pa, fantastično.
Aha, kako bismo sad to rekli, pa mora fantastično, ne može drugačije. Kako se naše društvo osjeća ovdje?
Sad ja otimam. Ajde da čujemo jednog momka. Izvoli, ti držiš svoje ime u ruci, ti se zoveš...
Todor Tosakova.
Todore, kako je danas tebi na ovom mjestu? Ti ćeš za koji trenutak da se takmičiš ili nećeš?
Neću se takmičiti kasnije.
Šta ti misliš o bojama, muzici i emocijama? Koliko imaš godina?
13.
Pa priđi malo, neću ti ništa. Koje su tvoje osnovne emocije u tvom uzrastu?
Pa, ne znam kako bi to sam rekao, nekako. Pa radost, da.
Ti se bežiš od mene,
ne znam.
Ti se najbolje osjećaš kad sviraš svoju... Šta sviraš ti?
Tamburu.
Dobro. Kako su to raspoloženje kad se svira tambura?
Pa...
Možete na drugu uvo biti bolje.
Da, pa to je jednostavno jedan prelep osjećaj dok sviram u tamburu. Muzika je toliko prelepa, jednostavno neopisivo.
Samo se smeš, samo se smeš dok sviraš. Ko si još sme? Izvoli, ti si najstarija ovdje, bum, po glavi.
Kako se zoveš?
Tamara Gladić.
Dobro.
Moraš nešto o emocijama da kaži, ti bar znaš nešto o emocijama, nemoj da bežiš od mene.
Pa, nemam tu puno da se kaže.
Vidiš, ona je pocrvenila, ona je crvena što smo malo pre rekli.
To znači da je besna?
Da. Nije, baš je slatka. Vidi, ona ima divne obrve i divne, svi su lepi, vas dve niste nikakav rod. Pa može pantomimom da pokazujete, a mi ćemo da prevodimo šta ste rekli. Hoćemo da slušamo muziku ili da čitamo dalje vesti?
Pa ne znam, ja mislim da je bolje bi bilo vesti odmah da...
Ajde da završimo vesti. Dakle, muzika je ipak zajednička stvar.
Bez obzira na to da li ste pigmeji iz kongoanskih hišnih šuma ili hipster iz Montreala, određeni vidovi muzike sve nas dotiču na potpuno isti način. Tim istraživača sa Univerziteta McGill, Tehničkog univerziteta u Berlinu i Univerziteta Montreal su u zajedničkom istraživanju došli do ovog zaključka pošto su otputovali u srce Konga, gde su upoređivali načine percepcije različitih vrsta muzike kod plemena Mbenzele, koji inače žive bez ikakvog dodira sa radijom, televizijom i elektrifikacijom uopšte, sa onim kako ih doživljavaju moderni Kanađani.
Dakle, činjenica je, kako je objavljeno u magazinu Frontiers and Psychology, da bez obzira na to da li im se, sam pogrešila, nisam, da li im se neka vrsta muzike dopada ili ne, svi na psihološkom i duboko ličnom nivou doživljavaju muzičko uzbuđenje ili smirenje na isti način.
Istraživači su puštali 19 različitih muzičkih isečaka ili zvučnih efekata grupama od po 40 pigmeja, odnosno kanađana, od kojih ovi prvi pevaju redovno samo u verskim obredima, dok su drugi svi od reda muzičari.
Gde smo stali? Iako su reakcije mahom bile iste na sve muzičke primere, primećene su i određene razlike u pristupu.
E sad ono ključno. Naime, bez obzira na to da li bi čuli uznemirujući ili vesele zvukove, pigmeji bi reagovali tako što bi, na primjer, na bebin plač pevali neku veselu pesmu potpuno isto kao što bi nešto veselo zapevali i ako čuju krike lovca koji juri plen ili naprotiv ako plen juri njega. Odgovor na ovu enigmu je dalo zapažanje da se negativne emocije doživljavaju kao pretnja koja narušava harmoniju kulture pigmeja i kao takve su opasne, pa se muzika u još neurbanizovanim delovima Afrike koristi da bukvalno otera sva negativna osjećanja. Zato i nije čudno što narod Benzelea sva muzika koju čuju čini srećnima, kaže Natali Fernando sa Montrealskog fakulteta za muziku i zaključuje. Već neko vreme ljudi pokušavaju da utvrde da li je način na koji reaguju na muziku zasnovan na kulturnom nasleđu sopstvenog naroda ili univerzalan za muziku uopšte. Sad smo sigurni da je pomalo od oboje.
I evo, imamo i najmlađeg člana, a vidjet ćete zašto je to važno. Ja kao da čitam ocene na polugodištu. Stefan Kirsanov ima koliko godina, Stefane?
Imam 10 godina.
I dobro, sad smo čuli vest o tome kako se formiraju razni muzički oblici, odnosno ukusi. Ajde ti ispričaj zašto si se opredelio za tamburu i šta sve sviraš na toj tamburi? U nekoj čardi sviraš ili kako?
Ja sam se opredelio za tamburu zašto prvo sam htio da sviram gitaru, pa nije bilo mesta, pa sam prešao na tamburu. Ja.
Dobro, mislim, vrlo je logično. I je li ti sad žao što si prešao na tamburu?
Nije mi žao.
Saraj, kako izgleda ta tvoja tambura? Gde je tvoja tambura? Moraš da nam je opišeš od početka do kraja. Mnogo je lepa tambura, stvarno. Ajde, pokazuj delove, pokaži kako se šta zove.
Ima telo, vrat, žice, kobilica, konjić, trzalica i...
Da. A šta još voliš da slušaš? Koju muziku, mislim, osim tambura?
Pa, zavisi. Nekad rap, nekad pop i tako.
Znaš malo da repuješ?
Pa, ne baš.
Pa malo. Može na tamburi da se repuje?
Ne.
Baš ni malo. Šta ti kažeš, može na tamburi da se repuje? Ne može ni slučajno. Dobro. Ajde, sviraj kolo. Malo sviraj kolo, pa molimo studio da u nekom trenutku puste muziku.
Da, sviraj.
Dakle, vi mislite da je lako svirati tamburu? Nije i molimo vas da malo vi nama svirate. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologije. I've been listening to the rain for days, but now the storm's given up its fight. The streets stand.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Otvori oči u 12. muzejskoj noći. Upoznaj tajanstvene lokacije, otkrij neispričane priče i istraži do sada nove teritorije za provod. 16. maj, 12. noć muzeja i beskonačno mnogo razloga da je posetiš. Eko.
I ne mogu tačno da vam kažem koliko je sati, pošto mi je sat kasni, ali recimo da je još nije pola dva, ali mogu tačno da vam kažem da slušate emisiju 3x3 plus Radio Beograda 1, da se mi nalazimo u središtu muzičkih zbivanja i u središtu jednog divnog mesta koje se zove Dvorac Duđerski. Samo malo, Vojvodina je puna ovih dvoraca, neki su obnovljeni, neki nažalost nisu. To je nešto što bi moglo da bude naša preporuka za ekskurzije u različitim uzrastima. Naravno, može da se krene od ovog u kome smo i mi danas sa muzičkom školom Petar Konjović, gde se održava 4. međunarodno muzičko takmičenje, a ce je zadužen za oficijalne delove emisije.
Da, ja ću sad malo da glumimo turističkog vodiča i istoričara ili kvazi istoričara. Da li ste znali, Vesna, da se porodica Duđerski doselila iz Vojvodine, u Vojvodinu iz Hercegovine?
Znala se, zato smo i došli ovdje.
I zato je meni uvalila da ovo ja pričam. Krajem 17. veka, dakle, su se doselili iz sela Višnjica kraj Gacka. Ono što je, što moramo da kažemo, je da su najpoznatiji Duđerski bili Gedeon, pa Laza, pa Đoka, pa Bogdan, ali u svakom slučaju do svega ovoga danas ne bi došlo da nisu sagradili ovaj fantastični Fantast. A Fantast, između ostalih lepota, posjeduje i kapelu.
Uroš Predić, to moramo da kažemo. Eto tako. Ali ajde sad da čitamo ovo, ti gledi posle šta ćemo još o kapeli da kažemo, jer je mnogo važna, a da bismo najavili Tanju, pa
Tanja, kako se beše prezivate?
Tatjana Popović, drago.
Da bismo najavili Tatjanu Popović, evo Tanja i Jace se upoznaju izvanično. Tanja nam je muzikolog u emisiji, a Ivan emisije, je li tako Tanja? Ivan emisije je muzikolog. Mi ćemo da pročitamo samo za Tanju jednu veliku vest. Kompozitori i njihove tajne.
Renesansni kompozitor William Byrd bio je primoran da čuva svoju tajnu. Katolik u protestantskoj Engleskoj. I dalje je komponovao veoma religioznu muziku s tim što je svoju tajnu saopštavao kroz motete, višeglasne muzičke oblike s verskim sadržajem.
Handel je bio pijanac. Saznalo se baš na večeri u njegovoj kući da čuveni muzičar uzvikujući o, evo muzike, moram da izađem i zapišem je, u stvari odlazi u podrumče s burencetom. Nekoga je spazio kroz ključavnicu.
I tada je špijonska služba bila prilično ažurna. Od uvek su sasvim mala deca otkrivana i ponekad proglašavana za čudo od deteta. Što mlađe dete, to veće čudo. To je razlog zašto su Mozartov i Beethovenov otac lagali koliko sinovi imaju godina.
Beethoven, evo ga ponovo, imao je muke sa svojim nećakom Karlom, koji je gledao da genije iskoristi na svaki mogući način. Jednog dana kompozitoru je, da tako kažemo, pukao film i otvoreno mu je rekao: nema ničeg više kod mene, shvatam da to znači da nećeš više ni dolaziti.
I nije, ali komponovanje u vreme Sovjetske Rusije bilo je strogo kontrolisano. Ipak, Dmitrij Šostaković je uspeo da podvali Staljinovom oštrom uhu. Umesto ode, vođe je dobio ironiju u notama.
Ovo je zanimljivo. Sir Edward Elgar, engleski kompozitor, najpoznatiji je po delu Zagonetne variacije. Ipak, Elgar nije baš bio jasan. U kom smislu leži zec, odnosno zagonetka, je li to melodija, ili neki simbol, ili možda literarna tema, pa ju je poneo na onaj svet.
To će reći, variacije su i dalje zagonetne. Ali Gustav Mahler, jedan od najvažnijih kompozitora kasnog romantizma, rođen je u aškenaskoj porodici. Osjećajući da mu to smeta u antisemitskom okruženju, opredelio se za hrišćanstvo i to jeste, ili možda nije, uticalo na njegovo sigurno zaposlenje.
Aha, slušajte ovo. Mendelssohn je štampao delo svoje žene kao svoje. Tačno.
Sram ga bilo.
Netačno. To je uradio jer je u prvoj polovini 19. veka bilo nemoguće da kompozitorka i postoji, a kamoli objavi delo. Koliko se to danas promenilo, Tanja, pamtite ime pa ćete nam reći.
E, ali Haydn je bio zanimljiv ne samo muzičkim znalcima, već i naučnicima. Pokušali su naime posle njegove smrti da proučavaju njegovu lobanju. Njegov verni prijatelj Rosenbaum im to naravno nije omogućio, podmetno im je nečiju tuđu.
Možda nam ime kompozitora Antona Elberla i Bečlije ne znači mnogo kao Mozartovo. To su znali i ondašnji izdavači, pa su vrlo nepošteno zarade radi njegova dela štampali pod Mozartovim imenom.
Da, Agencija za autorska prava nije odradila svoj posao u to vreme, a pitanje je i da li je postojala, ali...
Tatjana Popović, muzikolog, već smo vas najavili. Prvo nam stvarno odgovorite kako to da nijedna žena, odnosno i kad je postojala, nije mogla da se pojavi tako javno, pa su morali da podmeću možda pošteno, muževljivo, možda nepošteno.
Pa, razloga ima više. U svakom slučaju, žene nisu na takav način posmatrane kroz istoriju, uopšte nevezano s istorijom muzike, a ove, ako si izuzme Klara Šuman, kao Šumanova žena,
kao lik sa novčanice?
Da, a možda i nešto drugo.
Ko zna pare?
Ko to zna? Da
su pare u pitanju.
Prosto.
Ali nema više te novčanice. To.
Do današnjeg vremena, odnosno do 20. veka, sada imamo savremeni kompozitorki, imamo i trenutno u ovom dvorcu imamo kompozitore i kompozitorke. Tako da danas se definitivno vremena promenila u odnosu na raniju istoriju muzike, ali kako god okrenu, svi su oni bili deca.
Tanja, govorim kad kažete deca. Ovdje imamo deci i mlađe i starije. Imamo neke koje su zaista u samom vrhu. Oni su svi u samom vrhu samim tim što su seli, odnosno uzeli svoj instrument u ruke. I hvala vam puno, deca, što ste došli. Ko je deca, ko su deca, ko nisu deca, neko se tako ne osjeća. Često Ace i ja postavljamo našim gostima pitanje kada je reč o muzici i razumevanju muzike, odnosno razumevanju onoga što deca prihvataju. Kažu da mnoga književna dela ne mogu da shvate, recimo ne mogu da shvate Dostojevskog ili možda čak ni Tolstoja. Kako shvataju tako komplikovane dela koja sviraju na vrlo ranom uzrastu?
Pa upravo u tom uzrastu, kada, ona, kada mi kao nastavnici, kao stručni ljudi, kada osjetimo da oni mogu da, mogu da osjete, mogu da prenesu, mogu zaista da dociraju nešto, da imaju ritma u sebi, da to umeju da reprodukuju. To je način na koji oni u stvari u tom uzrastu osjećaju muziku, kroz ritam, kroz nešto što oni mogu samo sebi svojstveno da ociraju, manje ili više, tiše ili glasnije. Tako da oni prosto kroz sviranje, kroz osjećaj ritma, oni to mogu najlakše da prenesu.
I evo, odmah ćemo to proveriti, devojčica ili devojka, šta si? Ona klima.
Ma ona je Aleksandra.
Aleksandra koja nam je na početku čitala jedan deo vesti, ali čak i pred nego što sviraš možeš malo i da pričaš, nećemo ti tako, moramo malo te maltretiram. Priđi malo, da li nekad imaš problema sa razumevanjem dela koja treba da sviraš?
Pa malo, ali ovako kada sviram neko delo, uvijek zamislim u glavi tako neku priču koju stvari nema veze sa tim, ali eto, u glavi ja zamislim.
Ajde sad da kažemo šta je u tvojoj glavi, onda ćemo da čujemo šta to sviraš, pa ćemo onda da slušamo i muziku iz studija. Dakle, šta je u tvojoj glavi pred sviranje onoga što ćeš da nam sviraš?
Pa ne znam, na primjer, pa neki nastup, se trudim da otviram ako je najbolje moguće, trudim se, ali sad kako bude to, vidjet ćemo.
Ti žmuriš, gledaš levo desno, praviš neku mimiku, kako reaguješ dok sviraš? I se ljuljaš levo desno, ti sviraš violinu, možda se ljuljaš i napred i nad.
Da, tako kao što ste rekli, ljuljam se. Ponekad tako kada je opuštena verzija, znači neki nastup interni čas možda.
Jesmo mi sad opuštena verzija?
Jesmo.
Hoćeš da kažeš u stvari da se različito ponašaš na zvaničnom takmičenju i kad sviraš opušteno?
Pa sada mi je prvo takmičenje u životu.
Bila!
Hvala.
I... A to je maska. Možda se pošaljimo u Veneciju. Nećemo više, te mučimo, sviraj nam. Šta nam sviraš?
Izraelski koncert.
Izvoli. Dakle, sviramo dokle vi, Miroslave, dokle proceniš da može i onda puštaš muziku. Miroslav Antonijević iz studija Radio Beograda 1. Dakle, dok se trema polako slama i dok nas čekaju trenuci zvaničnog takmičenja, doduše ne na belom klaviru, nego na jednoj nežnoj violini, mi se vraćamo u studio Radio Beograda 1, ova emisija 3x3+, ovoga puta na domak Bečeja iz dvorca Fata.
Tad još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tuge ima. Jedino mi važno bilo da postanem levo krilo ili centar for školskog tima. Tad sam iznenada sreo najtoplijeg leta deo, to su njene oči bile. Imala je kose plave i u njima na vrh glave belomašnicu od svile. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama. Za sva vremena skrila se u nebe, duboko u nama.
Kad je prošlo đačko vreme, pa dođe teorema i stripovi ispod kupe. Nije više bila klinka, počela je da se šminka i da želi stvari skupe. Tako mi je svakog dana bivala sve više strana, slutio sam šta nas čeka. sam prestao da brinem, kako da joj zvezde skinem, ostala mi je daleka. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skrila se tu negde, duboko u nama. Danas je na sedmom nebu, kažu mi da čeka bebu, našla je sigurno sreću u domu. Ima muža inženjera, pred kojim je karijera i mesto u društvu visokom. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam sebi stvorim neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetrospir. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skrila se tu negde, duboko u nama. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropir. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam se ne stvorim neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropir.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I evo nas, dakle, u dvorcu Fantast. I dvorac Fantast je tu blizu Bečeja, a celom dužinom desno od dvorca proteže se ergela engleskih punokrvnih konja, koja zauzima više od polovine celokupnog kompleksa. Ergela danas broji oko 90 grla engleske punokrvne rase, smeštene u pet štala, autentičnog izgleda iz doba Bogdana Dunđerskog, kao i šest padoka. To znaju oni koji vole jahanje, oni koji vole umetnost, naravno posjetit će kapelu koju je oslikao Uroš Predić. Našao si nešto što bi pročitao? Naravno, ovde je izvor različitih lepota i od sveg srca vas pozivamo u obilazak dvoreca Vojvodine.
Evo par podataka baš o kapeli. Dakle, Bogdan Dunđerski je za vreme svog života sagradio kapelu na ovom imanju, a temelj je osvećen 1920. godine. Zidenje je završeno u oktobru 1923. a osvećenje je izvršio bečijski prota Jovan Stepanov. Kapela je podignuta u neovizantijskom stilu prema projektu arhitekte Krausa iz Zemuna. Na zapadnoj strani u polju trema je mozaik Vaskrsenje Hristovo, na južnoj strani mozaik Sveti Georgije Ubio Aždaju, a na severnoj strani mozaik Sveti Mihajlo.
Jeste vi birali, Tamara, ovo mesto za takmičenje? Kako je uopšte došlo do toga da u ovom prostoru, u ovom zvuku, u ovim svečanim salama organizujete? Ovo je već četvrti po redu, je li tako? Direktorka muzičke škole, Tamara Krajpan.
Nisam ja birala, nego je došlo do te ideje od strane naše nastavnice, koja je razmišljala u tom pravcu da bi možda bilo lepo, u stvari svi mi nastavnici smo došli do jednog zaključka da je možda dobro da se izmesti ta muzika na dvorac, kao što je nekad bilo u ono vreme kada su svi kraljevi imali svoju privatnu službu, znači da su imali svoje privatne, da tako kažem, muzičare, pa smo hteli da čujemo kako to može.
Dođe muzičar u svom privatnom i kaže aj sad napiši mi hit.
Tako je, recimo Haydn, on je isto tako komponovao u dvorcu Esterhazija i činio njemu uslugu, imao je svoj orkestar i onda, na primjer, sve njegove simfonije su pisane po sistemu, on skupi orkestar i onda napiše, recimo, je prvi stav neke simfonije i onda to sve isproba i onda kaže, či, nešto bi se tu baš ne sjeća, ajde, dođite sutra, pa ćemo da, i onda on to malo ispravi i onda sutra dan to sve zvuči kako treba.
Kometalika, samo malo drugačije.
Pa, otprilike, to je sve isti sistem. Uglavnom...
Kako izglede današnje takmičenje? Evo, mi imamo ovdje goste, dobar dan, dobar dan, ne bojte se, uđite slobodno. Da, da.
Kako izgleda?
Današnje takmičenje izgleda fenomenalno. Dakle, skupilo se danas oko 50 takmičara sa svojim nastavnicima, roditeljima. Imam jednu divnu salu, verovatno je to je u stvari najveća sala u dvorcu, otprilike 60-50 kvadrata. Beli divan klavir, polukoncertni, gde su deca oduševljena njime, zato što je to obično retkost. Lepe stilske stolice, namestaj, tri člana žirija, roditelji koji mogu da prate, snimatelji, uglavnom jedna svečana atmosfera.
Kad smo već kod klavira, već smo čuli Tanju Popović, Tatjanu Popović, koja je muzikološkinja, da budemo dosta. Vi deci predajete klavir. Kako to izgleda za one koji tek treba da krenu u muzičku školu ili koji su zaboravili pa im sad žao što nisu nastavili?
Pa ima razno raznih slučajeva, pogotovo kad su roditelji u pitanju koji kažu da nisu iskoristili priliku kad su oni bili mali, pa onda ajde njihova deca da počnu da sviraju klavir ili bilo koji drugi instrument. Ali generalno kad je u pitanju taj najmlađi uzrast, ipak im se treba predstaviti kao da je to igra, ali da u igri ima pravila. I da ta pravila moraju da se poštuju od samog početka, zato što moraju nešto da nauče, a isto tako moramo da ih na neki način da ih obrazujemo, ali da ih vaspitamo, jer ipak je vaspitno obrazovna institucija.
Kako ih vaspitaju? Imamo vaspitnu jedinicu klavir. Kako se to dete vaspitava preko klavira?
Pa vaspitava se između ostalog da mora da poštuje instrument. Ne može da ga lupa, ne može da ga udara, ne može da se ophodi prema njemu na neki način na koji se ne bi ophodio prema drugu drugarici, prema nekome koji je njegovog ili njenog uzrasta, nije važno. Prosto mora da nauči da poštuje i sebe i okolinu i instrument i da nauči da radi prvenstveno u tom najmlađem uzrastu da se igra, da nađemo neki način kako da zavoli instrument, kako da zavoli to što svira, odnosno da mu prenesemo prosto našu ljubav kao nastavnici, da prenesemo našu ljubav prema instrumentu njima.
Koji je vama najbolji klavir koji ste vidjeli? Vi svirate, jel? Svirate klavir, ne biste mogli da predajete klavir da ga ne svirate, osim što ga mnogo volite. Koji je vaš trenutak, vaš trenutak sa klavirom vama najdraži i da li ga delite sa drugima?
Pa, moj trenutak sa klavirom, ja sam inače završila isto ovu muzičku školu, nižu muzičku školu Petar Konjović u Bečiju, tako da meni je nekako iskustvo sviranja ovde mi je nekako bilo najzanimljivije, ali ja sam prosto danas oduševljena i potpuno se zaljubljena u današnji beli klavir na kome deca imaju priliku da sviraju. Cijela atmosfera, beo klavir, bela stolica, prosto ta atmosfera, to je nešto što bi ja voljela na svaki način da se zapamti, da se prosto prenese, da deca prosto imaju utisak i da su svirali na nečemu svečanom, tako da... I da uživaju.
Da, to poštuje i decu, veliki beli klavir, divni koncertni sa belom stolicom, to može da poštuje i decu. Izvini, reci nam još jednom kako se zoveš i reci kako si ti uopšte, kako sebe doživljavaš kao nekog ko se bavi muzikom, da li imaš neke Tamare, ovdje su sve Tamare, kao direktorka Tamara, sve Tamare, ne. Dakle, kako sebe vidiš, da li imaš neke planove u vezi sa sobom i sa tamburom? Devojka, devojčica, šta si već, kako to izgleda za budućnost?
Pa, ja volim jako tamburu i uživam dok je svijet. Još pre par godina sam krenula prvo takmičenje i od tada imam želju da završim akademiju muzičku i da predajem u nekoj muzičkoj školi. Jako volim nastavnike i sve u muzičkoj školi, zato što jednostavno uživam kada odem tamo.
Kako treba, Bože dragi, jedva sam izgovorila ovo. Izvolite, Tamare, imate neku anegdotu, to ste htjeli da nam ispričate.
Ali Tamara nije spomenula da je i brat završio tamburu i on je svirao, tako da je vjerojatno i on prenao tu ljubav na svoju sestru da svira taj instrument.
Pa to je sve sami tamburaši, da, to je sasvim logično. Nego mene jako zanima kakva je veza između kengura i klavira. Ja bih molio Fionu da mi to objasni, ako možeš sad odmah.
Thank you.
I evo, dok nam Fiona svira, ajde priđite jedno po jedno i još jednom da čujemo ko su bili naši gosti, kaže ime, prezime, godine ako hoćeš, ako nećeš, ne moraš, i instrument.
Ja sam Tamara Gladić, imam 14 godina i sviram tamburu.
Ja sam Aleksandra Čeplis, imam 13 godina i sviram violinu.
Ja sam Nadja Grzanović, imam 13 godina i sviram klavir.
Ti si se izvukla, nisi ništa pričala. Dođi da te pitam. Dobro, zašto nisi ništa htjela da nam kažeš? Kako izgleda trema preko radija, a nema treme dok sviraš?
Pa, nema baš treme, ali... Ne snalazim se baš kad treba pričam. Tako.
Kako misliš da sviraš? Nemaš kad sviraš klavir, onda nemaš. Ti ćeš pasti u nesve devojko. čuvaj se.
Ja sam Zadrta Caku, imam 13 godina i sviram tamburu.
Ja sam Stefan Kirsanov, imam 10 godina i sviram tamburu.
Sigurno da imaš 10 godina?
Da.
100%?
Da.
Dobro. I čekaj, Fiona, još jednom Fiona.
Ja se zovem Nova Špiona, imam 7 godina i sviram klavir.
I kod kuće sviram klavir.
I kod kuće sviram klavir.
Imam 4 ruže na glavi.
Imam 4 ruže na glavi.
Eto, čuli ste i vidjeli ste i ruže. Dakle, Tamara Krajtmar, direktorka muzičke škole, Tatjana Popović, muzikolog, decu ste čuli, Nataša Stojanović, Ružica Ćirić, Miroslav Antonijević, sad ti, Aco, Aleksandar Petrović, samo da se zna, da ne zaboravi.
Pa ne može ona to da zaboravi nikako. Jovan Pešić, Stefan Đumić, Dejan Malinović i naravno, tamo negde, u šumi, ko zna gde, Boža Mantić.
Doviđenja.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Vuče, a ko je ušao sad, recimo, znaš te evropske timove, koga pobedio, ko je ušao u finale ili tako?
Zna.
Ajde.
Bayern, Real, Barcelona i Juventus su prošli u polufinale Lige šampione.
Je, znaš nekog igrača ovako da je dobar sad u Evropi?
Ronaldo i Messi su od uvek bili.
Je li mogu oni da daju gol nekad ili?
Da. Da li su u Ligi šampiona preko 100?
Ni dvojica.
105 i tako. Da.
Ko ti je bliži, Messi ili Ronaldo?
Ronaldo.
Znači, ja mogu da očekujem za jedno 15 godina da igraš u nekom velikom timu. Gde bi igrao?
Prvo bih volio u Voši.
Da počneš?
Da. Pa gde mi smeste?
A onda?
Pa ne znam, volio bi u neki tako blizu, neki veliki.
Da li znaš možda i na kompjuter da
nešto? Da.
Znaš kompjuter?
Da, znam sve o kompjuteru.
Pa ko te to naučio?
Sam klikću i naučio.
A šta znaš, evo recimo?
Da idem na pesme, da gledam nešto, da pišem na Skype, da razgovaram i da igram igrice, znam.
Pa čekaj, kad bi ja imao
kompjuter... I da gledam slike i to.
Kad bi ja imao kompjuter, ja i ti bi mogli da se dopisujemo?
Da.
Jel ti znaš da ja živim u šumi?
Ne.
Ne, ja živim u šumi, jel ćeš doći jednom kod mene?
Ajde. Može, došao sam.
Ajde da se dogovorimo, pa vidi, znaš šta bi bilo lepo, da igramo futbol, važi?
Može.
Šta misliš, ko će pobediti?
Ja.
Ma ja mislim da ću ja sam ipak bio futbaler, ti još nisi bio.
Ali će biti.
A vidi, onda bi mogao da te naučim i da pišemo, uveč, kad ništa ne radimo i tako.
Pa ajde. Znam da pišem, rekao sam.
Da, rekao si mi da pišeš roman sada.
Ne.
Nego šta? Znaš ovako da pišeš, ali da li bi mogao da napišeš roman?
Ne.
Kad dođeš u šumu kod mene, jel bi volio da te upoznam sa potokom?
Može.
Kako ti osjećaš, šta je potok?
Pa ko mala reka, ko mali vodopad.
Jel bi volio da se kupaš u potoku?
Da.
Voda je hladna, ali...
Koga briga.
Da. Tvoj brat pliva?
Da, trenira plivanje.
Pa kad je naučio da pliva se?
Sa 4 je krenuo da pliva.
I on se već i takmiči?
Da, ima 19 medalja i jedan pehar.
A ti znaš da plivaš?
Ne.
Ne, pa li te to ne interesuje?
Ne.
Ali može da se igra fudbal u plićaku?
Ne.
Ne može. Kad dođeš u prirodu, da li bi volio ja nešto tebe da naučim o prirodi?
Ne.
Recimo da te upoznam s travama.
Ne.
Ajde da te upoznam s koprivom.
Ne.
Jer znaš kakva je kopriva?
Ona je ko žar, ko žar, biljka od žara.
Da, da li bi mogla da se kaže da je ona učitelj koja brzo nauči dete da je ne dira?
A pa ko ne zna to?
Da, e
ko zna, ne bi je ni učila.
A imate vi tu negdje trave oko stadiona, oko...
Da.
Ovdje je blizu stadion?
Da.
Čiji je to stadion?
Vojvodine.
Jel idete na utakmicu?
Da.
Kako navijate?
Pa ko svine ojači.
Kako, ajde? Napred, ili šta, kako?
Ne znam.
Da, a ili imate tu trave oko stadiona?
Da.
I stano odete tamo i šta radite? Se valjate?
Ne, nego možda ponesemo loptu pa malo kad se završi utakmica. Igramo fudbala.
A imate pravo malo da se isprljate ti, brate?
Da, isprljamo se, ne želimo to.
A jel vas grde onda roditelji?
Ne.
Nego šta kažu, samo se prljajte i to?
Ne, nego kažu dosta, idemo i mi krenemo.
Aha. I se igrate sa roditeljima?
Ne.
Što? Što se ne igrate sa roditeljima? Oni se,
a? Ne, aj čao.
Je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.